وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيني وإياكم جميعًا بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Terutama sekali kita bersyukur atas nikmat yang sangat berharga, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, khususnya nikmat kefahaman dan keyakinan akan keutamaan salat fardu di awal waktu berbanding bukan awal waktu, kefahaman dan keyakinan akan keutamaan salat fardu secara berjamaah bagi laki-laki daripada salat sendiri-sendiri, keutamaan salat fardu berjamaah di mana azan berkumandang bagi laki-laki, sehingga kita pada kesempatan maghrib ini sudah tinggalkan sejenak rumah-rumah kita, kedai-kedai kita, aktivitas kita, rutinitas kita, untuk kita datang ke rumah Allah ini supaya dapat salat maghrib di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah juga kita punya waktu kesempatan untuk kita berniat i'tikaf sambil kita menantikan fardu isya, yang insyaallah nanti akan kita laksanakan secara berjamaah. Dan kita juga dapat kembali bertemu malam ini dalam halaqah maghrib kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas malam ini menjadi nasihat bagi saya pribadi yang menyampaikannya. Mudah-mudahan ini juga menjadi nasihat bagi seluruh hadirin hadirat rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI, dan juga radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya. Para jamaah rahimakumullah, kita malam ini sudah ada di penghujung tahun 2017 secara Masehi, dan tinggal beberapa saat lagi kita akan memasuki tahun 2018. Bagi kita masyarakat Aceh, tentu setiap akhir tahun Masehi, paling tidak ada dua refleksi yang selalu mungkin harus kita ambil i'tibar dan pelajaran. Yang pertama adalah musibah gempa bumi dan gelombang tsunami, karena terjadinya dulu pada tahun 2004, itu tanggal 26 Desember. Maka tentu setiap 26 Desember selalu akhir tahun. Maka setiap akhir tahun Masehi di setiap tahunnya, maka ada refleksi bagi kita khususnya masyarakat Aceh untuk senantiasa tidak melupakan peristiwa yang sangat besar. Kalau kita baca di mungkin boleh kita ketik sekarang ini di Google tentang bencana alam terbesar dunia, maka tsunami ini ada di ranking 8 ya, dilihat dari jumlah korban jiwa, sehingga diperkirakan ada sekitar 231 ribu orang lah. Ini kan data mungkin tidak begitu valid sehingga betul-betul dapat angka yang sesungguhnya, karena juga banyak orang tidak ditemukan dan sebagainya. Maka jamaah rahimakumullah, musibah besar ini tentu jangan sampai kita tidak mengambil i'tibar dan pelajarannya. Ini satu. Yang kedua, biasanya di akhir tahun, walaupun sebetulnya di dalam ajaran agama kita muhasabah itu atau introspeksi atau bahasa ininya refleksi harus kita lakukan setiap saat, tidak misal di akhir tahun ya, tapi harus setiap saat, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, ini tentu secara terus menerus. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa, setiap orang melihat, mengintrospeksi, mengevaluasi apa yang sudah dia buat untuk kepentingan dia nanti di hari akhirat. Maka Luqmanul Hakim, yang salah satu surat dalam Al-Quran adalah nama beliau ini, para ulama beda pendapat, tapi pendapat yang paling mayoritas mengatakan Luqmanul Hakim ini bukan nabi, walaupun ada juga yang berpendapat beliau adalah seorang nabi, ya bukan rasul tapi nabi. Tapi pendapat yang mayoritas adalah beliau ini orang yang saleh, orang yang diberi kepadanya hikmah, diberi hikmah, dan orang yang diberi hikmah, kata Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan kepadanya banyak kebaikan. Wa may yuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka Luqman Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya innaka min awwal yawmin nazalta ila ad-dunya. Wahai anakku, mulai hari pertama kamu lahir ke dunia, istadbarta ad-dunya wastaqbalta al-akhirata. Sejak hari itu kamu sudah membelakangi dunia dan menuju ke akhirat. Maka sebetulnya setiap detik yang berlalu itu bagi kita orang yang beriman berarti terus berkurang usia kita, dan dunia ini terus kita tinggalkan, dan langkah kita terus mengarah kepada akhirat. Ya, tentu juga tidak salah kalau setiap orang tadi setiap saatnya mengevaluasi dirinya, apa amal-amal yang sudah dia buat. Tentu tidak salah juga kalau kemudian dia menjadikan kesempatan, misalnya setiap lahirnya kemudian dia mengevaluasi apa yang sudah dia lalui, apa yang harus diperbaiki. Begitu juga mungkin setiap tahun Qamariyah, mungkin juga begitu juga setiap tahun Masehi ini. Maka sidang jamaah rahimakumullah, malam ini kita coba lihat dua momentum ini. Pertama adalah tadi mengambil i'tibar dan pelajaran dari musibah gempa bumi dan tsunami yang setiap tahunnya barangkali di beberapa tempat diperingati. Bahkan kemarin entah karena Ustaz Abdul Somad, tapi kalau kita lihat di media Serambi, di foto dari udara begitu ramai ya jamaahnya. Nah, kita berharap bahwa ya dengan memperingati 13 tahun musibah tsunami ini, maka apa yang sebetulnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menampakkan kekuasaannya di hadapan kita para hambanya, itu bagaimana bisa wujud di dalam diri kita, bagaimana itu bisa terimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sidang jamaah rahimakumullah, saya ingin awali dulu dari surah Al-An'am. Di dalam surah Al-An'am mulai ayat 42 43, dan ini memang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, tentu kemudian untuk diteruskan kepada kita, sehingga ini sudah abadi di dalam Al-Quran. Apa Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian diteruskan kepada kita, dan apa kemudian pelajarannya? Ayat 42 Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-An'am, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhaznahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un." Sungguh kami telah mengutus kepada kaum-kaum, bangsa-bangsa sebelummu Muhammad. Apa yang Allah utus walaupun tidak disebut di sini, tentu kalau arsala ya yang diutus rasul, jamaknya rusul. Sungguh kami, kata Allah, telah mengutus kepada bangsa-bangsa sebelummu hai Muhammad para rasul. Para rasul. Fa akhadhnahum bil ba'sa'i wadh-dharra. Di sini juga tidak disebut, tapi tentu kalau kita ikuti cerita tentang para rasul ini dengan kaumnya dulu, maka kita dapat pahami bahwa kaum-kaum tersebut itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik. Maka Allah utuslah kepada mereka utusannya Allah, para rasul. Lalu mereka kemudian menolak para rasul ini, menolak untuk mengikuti ajakan para rasul ini kepada kebaikan. Terutamanya adalah di dalam hal meninggalkan sembahan-sembahan yang mereka lakukan, kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran mereka, untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tadi tidak mau meninggalkan ibadah mereka dalam kesyirikan, perilaku mereka yang menyimpang, dan rasul pun ditantang oleh mereka dan ditolak oleh mereka, maka Allah mengatakan fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra, maka kami telah timpakan kepada mereka penderitaan-penderitaan. Kami telah timpakan kepada mereka bencana-bencana. La'allahum yatadarra'un, agar supaya mereka itu dengan melihat kekuasaan kami, kedikdayaan kami, ketidakberdayaan mereka, lalu mereka yatadarra'un, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 43-nya Allah mengatakan falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u, seharusnya ketika azab kami menimpa mereka dan mereka sudah lihat betapa mereka tidak berdaya menghadapi azab kami, seharusnya tadarra'u, tunduk, patuh. Tapi apa Allah katakan? Kita lihat juga nanti kaitan dengan bagaimana mayoritas masyarakat kita merespon musibah tsunami. Apa seperti ayat ini atau bukan? Tapi Allah katakan apa? Walakin qasad qulubuhum, akan tetapi hati-hati mereka itu keras, enggak jadi pelajaran, enggak jadi i'tibar. Sudah lihat dengan mata kepala, sudah mengalami, sudah mengakui ketidakberdayaan dan kelemahannya, tapi tidak jadi pelajaran, tidak jadi tadarru, tidak jadi patuh, tidak jadi tunduk. Sebabnya apa? Qasad qulubuhum, keras hatinya. Selain keras hati, apa kemudian kata Allah? Wa zayyana lahumusyaitanu ma kanu ya'malun. Lalu kemudian syaitanlah yang menghiasi cara fikir mereka, cara hidup mereka, cara bertindak mereka. Kenapa tidak jadi pelajaran? Pertama, hatinya keras. Yang kedua apa? Hidupnya ini diarahkan oleh setan, ngikut arahan setan. Wa zayyana lahumusyaitanu ma kanu ya'malun. Kayak mana mereka beramal itu ikut bagaimana dihiasi oleh setan, bagaimana diarahkan setan. Maka jamaah rahimakumullah, kita lanjut dulu untuk kemudian kita kaitkan antar ini. Di dalam surat Al-A'raf, dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala pada ayat 94 juga mengatakan, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadhna ahlaha bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yadh-dharra'un." Dan tidaklah kami utus pada setiap negeri itu seorang nabi kecuali telah kami timpakan kepada mereka, kecuali dipotong langsung juga oleh Allah, kecuali ketika mereka menolak utusan kami ini dan tetap dengan kesyirikan dan kekufurannya, maka kami hantam mereka dengan tadi bencana-bencana. La'allahum yadh-dharra'un, agar supaya mereka tunduk dan patuh. Ayat selanjutnya 95, Allah mengatakan, "Tsumma badalna makana sayyi'atil hasanah hatta 'afaw." Kemudian nanti saya akan cerita dengan sangat singkat ya, karena waktu kita, dan dulu sudah kita cerita detail di sini, ini cuma mengulang aja. Lalu Allah mengatakan, "Tsumma badalna makana sayyi'atil hasanah." Tadi setiap negeri kaum Allah utus seorang rasul untuk memperbaiki mereka. Lalu ketika mereka tetap dengan kekufurannya, lalu menolak dakwah ini rasul, kemudian Allah binasakan mereka. Semua punah kecuali yang beriman bersama rasul tersebut. Jumlahnya jadi sedikit. Kemudian mereka ya berpindah ke negeri yang lain, kemudian berkembang biak. Ini yang dimaksud oleh ayat afau. Artinya berkembang biak menjadi banyak lagi. Sehingga tempat yang sudah hancur porak-poranda tadi itu kemudian berubah lagi, jadi subur lagi, jadi makmur lagi. Ini kalau kita lihat, mohon maaf jamaah rahimakumullah, kalau orang yang belum pernah misalnya ke Aceh pada waktu habis tsunami, lalu sekarang datang ke Aceh, malah heran. Apa juga dibilang Aceh tsunaminya hebat kali? Bagus sekali sudah kotanya, gedung-gedungnya bagus sekali. Mana tsunaminya? Nyaris sekarang ini gak tahu kita mana hebatnya tsunami di Aceh, dahsyatnya kayak mana. Alhamdulillah Allah masih ada tinggalkan saksi yang hidup, apa namanya, saksi yang terus ada, untuk kemudian setiap orang bisa menggambarkan seberapa dahsyatnya air kapal apung itu. Kalaulah kapal apung tidak ada, enggak bisa gambarkan orang. Sekarang dengan ada kapal apung, orang akan bisa menggambarkan, ya mengilustrasikan, kapal sebesar ini beratnya sekian ton, jaraknya sekian kilo, dibawa sama ombak, kayak mana besarnya tsunami waktu itu. Orang bisa mengilustrasikan. Tapi sekiranya itu tidak ada, enggak ada lagi orang bisa mengilustrasikan bagaimana dahsyatnya tsunami itu, enggak bisa diilustrasikan. Nah, itulah kata Allah tadi, kaum-kaum dahulu juga, dari kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, kaum Madian, Nabi Syuaib. Bagaimana mereka Allah binasakan? Setelah itu, karena ada beberapa yang beriman,
Lalu kemudian mereka itu berkembang biak. Negeri yang sudah hancur tadi menjadi baik lagi. Itu yang Allah sebutkan, ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ. Tempat dulu yang sudah porak-poranda, sudah hancur, Allah rubah lagi menjadi makmur, menjadi baik lagi. Kemudian apa yang terjadi, kata Allah, hatta afau, sehingga jumlah mereka banyak lagi. Nah, ini mereka yang menarik adalah jemaah rahimakumullah, kata Allah apa? Wa qalu qad massa aba'ana adh-dharra'u was-sarra. Lalu generasi yang datang berikutnya tadi, negerinya sudah makmur, tempatnya sudah maju, ya. Lalu mendengar kisah-kisah orang dahulu. Oh, bahwa kaum Nabi Nuh pernah begini dulu. Kaum Ad pernah begini, kaum Samud pernah begini. Tapi generasi kemudian mengatakan apa? Ini yang dilihat-lihat dalam tafsir, ya. Apa yang menimpa orang-orang dahulu itu faktor alam. Apa yang menimpa kaum-kaum terdahulu itu alamiah saja. Enggak ada masalah apa-apa. Itu persoalan alamiah, bukan persoalan karena ada masalah dengan kesyirikan, kekufuran mereka, bukan. Itu bencana-bencana alami saja. Ini respon generasi. Wallahu a'lam, kita tidak tahu apakah kemudian generasi Aceh ke depan juga akan melihat tsunami itu adalah sebuah fenomena alam, adalah kejadian biasa, adalah kejadian biasa, tidak perlu diambil i'tibar dan pelajaran. Itu adalah persoalan alami saja. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, fa akhadhnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami ambil mereka, ya, secara tiba-tiba, baru kemudian mereka menyesal karena tidak sempat beramal baik. Maka ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, atau sebelum ini kita balik lagi, jamaah rahimakumullah. Tadi Allah beritahu kepada Nabi Muhammad dalam surah Al-An'am, sungguh kami telah utus kepada kaum-kaum sebelummu Muhammad, para rasul. Lalu ketika mereka kemudian menantang para rasul tersebut dan tetap dalam kesyirikan, kekufuran, maka kami hantam mereka dengan kekuasaan kami, dengan berbagai bentuk bencana. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, maunya kami agar supaya mereka ambil pelajaran. Maunya kami mereka ambil pelajaran, la'allahum yatadharra'un. Ini kan juga Allah Subhanahu wa taala, nanti kita sebutkan secara sangat singkat karena waktu kita, jamaah rahimakumullah. Pertama, kalau kita lihat sejarah, ya, bahwa dari zaman Nabi Adam alaihissalam ke zaman Nabi Nuh, itu kata Ibnu Abbas jarak masanya adalah asyrah kurun, 10 abad, maknanya 1000 tahun. 1000 tahun ini umat di dalam akidah yang betul. Memang ditemukan ada kejahatan yang terjadi, pembunuhan antara anak Adam, Habil dan Qabil. Dari penyimpangan dalam bentuk akidah tidak ditemukan, sehingga jamaah rahimakumullah, tidak ditemukan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi ada dakwahnya Nabi Nuh. Begitu juga Nabi Idris alaihi salam. Maka kalau para ulama dakwah, ya, saya termasuk yang mengajar mata kuliah ilmu dakwah dan mengumpulkan banyak buku-buku, kitab-kitab ilmu dakwah, bahwa kalau secara sejarah dakwah, maka dakwah itu dimulai pertama itulah di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Karena tidak ditemukan ada penjelasan ada dakwah sebelum zaman Nabi Nuh. Maka Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, Ini bisa dibaca secara periodik di dalam surat Al-A'raf mulai ayat 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzabe yaumin adzim. Adzabe yaumin adzim. Allah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Kenapa jamaah rahimakumullah? Karena, nah ini mungkin sudah juga pernah dulu detail saya sebutkan, tapi ini kita ulang-ulang saja, bahwa awal penyimpangan akidah umat di dunia ini itu sebabnya jamaah rahimakumullah apa? Karena sebabnya salah cara memandang orang yang saleh, salah cara memandang para ulama, sehingga mohon maaf dikultuskan. Ini yang terjadi dulu, diceritakan di dalam kitab tafsir Al-Munir dan berbagai kitab yang lain. Ibnu Abbas menyebutkan dan nama-nama mereka disebutkan dalam Al-Quran, bahwa dulu ada 5 orang ulama, orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Karena mereka adalah ulama dan orang saleh, lalu mohon maaf mungkin bahasa sekarang dianggap keramat. Setelah mereka meninggal dunia, oleh kaumnya itu karena keramat, lalu di kuburan mereka dibangunkan dinding, lalu digambar gambar-gambar mereka ini. Awalnya sekedar digambar, kemudian waktu berjalan demi waktu, paham agama terus juga berkurang, sehingga gambar yang polos tadi diberi body kemudian dengan tanah liat, berbentuklah ini kemudian patung. Waktu berjalan demi waktu, kemudian apa? Mereka menyembah patung ulama-ulama ini. Maka ketika Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, hai kaumku, kalian sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah selain dari Allah. Lalu pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh, tokoh-tokoh yang lain, malah mengajak kaumnya dengan mengatakan apa? La tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan sawa'an yaghuts ya'uq nasr. Disebutkan Al-Quran, kata Ibnu Abbas, ini 5 nama ulama yang saleh dari Bani Israel. Jadi ceritanya setelah mereka meninggal, lalu dibangunkan di dinding kuburan mereka, gambar-gambar mereka digambar, lalu diberi body, lalu disembah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Apa kata Rasulullah? Iyyakum wal ghulu fis salihin. Kalian harus menghindari berlebihan cara memandang orang saleh. Kenapa? Fa innahu qad ahlaka man kana qablakum al-ghulu fis salihin. Umat terdahulu telah binasa gara-gara berlebihan cara memandang orang saleh. Mohon maaf jemaah rahimakumullah. Kalau kita kadang-kadang kelihatan masih dianggap karena kerama pada orang itu, entah siapa, enggak tahu orangnya. Nah, masih kemudian datang orang minta kemudian ke kuburannya syafaat ini syafaat itu. Wallahiyazubillah. Inilah yang terjadi dulu kehancurannya umat Nabi Nuh, dan itu penyimpangan akidah yang pertama. Maka Allah utuh Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah 950 tahun siang malam, tapi mereka malah menjauh. Sehingga karena mereka itu kufur, Allah hantam mereka dengan apa? Dengan banjir. Bukan saja air hujan turun dari langit, dari bumi air keluar muncrat. Sehingga dalam tafsir Al-Munir disebutkan, banjir di zaman Nabi Nuh, ada satu pendapat para mufassir, itu menenggelamkan seluruh dunia tanpa kecuali. Pendapat yang paling rendah adalah pendapat kedua, menenggelamkan seluruh jazirah Arab. Nah, sehingga jamaah rahimakumullah, waktu itu yang selamat hanya yang ada dalam bahteranya kapal Nabi Nuh. Pendapat yang terbanyak ada 86 orang. Lalu sekarang manusia di seluruh dunia, ada orang Afrika hitam, rambutnya keriting-keriting, orang Eropa putih, wah, orang ini, itu semuanya adalah keturunan daripada anak-anak Nabi Nuh alaihissalam. Dan oleh para ahli sejarah itu bisa disebutkan orang Afrika keturunan dari anak yang mana dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian jamaah rahimahumullah, setelah tadi semuanya dibinasakan kecuali yang beriman bersama Nabi Nuh, kemudian berkembang biak mereka. Nabi Nuh ini kaumnya di mana tinggal? Di daerah Kufah, sekarang di Irak. Itulah tempat mereka dulu. Nah, kemudian Allah katakan secara periodik untuk selanjutnya, wa ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad Allah utus Nabi Hud. Kaum Ad apa salahnya? Juga tadi menyembah patungnya orang-orang saleh setelah mereka meninggal. Lalu Allah utus Nabi Hud mendakwahkan mereka. Tetap mereka juga tidak mau robah apa yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Mereka itu hebatnya di mana? Mereka hebatnya adalah Allah mengatakan dalam Al-Quran, wazadakum fil khalqi bastah. Mereka diberi kekuatan fisik, badannya besar-besar, tenaganya kuat. Karena angkuh dengan tenaganya, Allah hantam mereka dengan apa? Dengan angin yang bertiup begitu kuat terus menerus, sehingga tumbang mereka seperti pohon-pohon korma yang sudah lapuk ditiup angin. Sampai Allah mengatakan, fahal taro lahum baqi min baqiyah. Apa ada sisa sebiji pun? Semua Allah punahkan. Hanya yang beriman bersama Nabi Hud yang Allah selamatkan. Itu kaum Ad, di mana mereka? Mereka ada di Al-Ahqaf, di Yaman sekarang, di daerah Hadramaut. Masih ada tempat mereka sekarang, bisa dilihat secara arkeologinya. Kemudian Allah lanjutkan, wa ila thamuda akhahum saliha. Kepada kaum Thamud Allah kirim Nabi Saleh. Setelah mereka tadi punah, berkembang biak lagi, tinggal di tempat lain lagi, makmur lagi, kufur lagi, maka Allah mengingatkan kepada kaum Ad, kalian seharusnya ambil pelajaran dulu kaum Nabi Nuh. Tapi mereka tidak ambil pelajaran. Kepada kaum Samud diingatkan, kaum Nabi Nuh dulu bagaimana, kaum Ad dulu kayak mana, ambil pelajaran kalian. Mereka tidak ambil pelajaran juga. Kaum Samud ini di mana negerinya? Samud ini negerinya adalah antara Madinah dengan Jordan. Nabi waktu perang Tabuk melewati tempat ini. Kaum Samud. Kaum Samud ini hebatnya di apa? Di engineering dan di arsitektur. Allah menceritakan mereka bangun rumah dengan memahat gunung-gunung di musim dingin. Ketika musim panas mereka bangun rumah dari tanah liat, istana-istana yang megah. Karena hebatnya di engineering, maka ketika Allah hantam mereka dengan gempa bumi sehingga memporak-porandakan semuanya, dan Allah binasakan juga semuanya. Kemudian Allah ceritakan lagi kepada secara periode berikutnya adalah kaumnya Nabi Lut. Ini kaum yang tinggal di daerah Sodom, sehingga Sodomi diambil dari nama tempat itu. Nah, sekarang lagi LGBT juga ini mau dihidupkan lagi, kaum Nabi Lut alaihissalam. Maka kaum Nabi Lut ini Allah hantam dengan apa mereka? Dengan hujan, tapi batu dari langit, dari neraka. Kemudian jamaah rahmat, kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib ini Allah hantam mereka hebatnya di mana? Di bisnis. Tapi mereka curang di timbangannya. Lalu Allah hantam mereka dengan apa? Dengan gempa bumi. Inilah yang tadi Allah sebutkan kepada Nabi Muhammad. Mereka sudah lihat dengan mata kepala mereka, seharusnya tunduk dan patuh. Tapi karena hati mereka itu keras, dan kemudian justru sikap perilaku mengikut apa yang diarahkan oleh setan, akhirnya enggak jadi pelajaran. Maka jamaah rahimakumullah, karena waktu kita ini sedikit lagi, jamaah rahimakumullah, kita sekarang melihat bahwa waktu tsunami dulu terjadi, kita tidak ingin artinya katakanlah mengatakan tsunami karena A, karena B, karena C, itu tidak penting. Tapi kita yang penting apa? Mengambil i'tibar. Apa i'tibarnya? Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan menunjukkan kekuasaannya yang sedikit, tidak ada apa-apanya kita. Sehingga kita lihat orang membangun rumah sudah bertahun-tahun, membangun toko bertahun-tahun, mengumpulkan aset bertahun-tahun, ketika datang tsunami hitungan detik habis. Orang yang selamat ketika tsunami umumnya mengakui bahwa itu karena ajalnya belum, bukan karena kekuatan fisiknya dan tenaganya. Maka kita melihat ada anak kecil yang gak berdaya apa-apa secara tenaga dan fisik, dia selamat. Ada orang atlet dan sebagainya malah ya tidak tahu kemana sampai hari ini, barangkali umpama saja. Artinya apa, jamaah rahimakumullah? Ya, kita sudah tengok tadi, kalau Allah berkehendak maka kita tidak berdaya. Dulu mungkin orang yang terlibat tsunami langsung sudah ada di atas apa namanya atap rumah, tengok kiri kanan muka belakang semua air. Saya mendengar cerita langsung dari orang-orang yang mengalami, mengatakan hari itu dianggap sudah kiamat. Dianggap apa? Sudah kiamat. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Nah, seharusnya dengan seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala maunya apa? Kita yatadharraun, tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi mohon maaf, kalau di Aceh ini artinya masjid-masjid yang letaknya langsung di pinggir laut seperti Masjid Ulelu, langsung bangunan pertama yang dihantam laut itu masih ada. Lampu U begitu juga, kaju dan yang lain-lain itu, ketika semua bangunan di situ habis, itu tertinggal, seharusnya itu juga menjadi i'tibar. Tapi saya diceritakan ya oleh orang yang pada hari peringatan tsunami kemarin kebetulan sholat zuhur di kapal apung. Maka cerita orang ini, penuh orang sesak di kapal apung, mungkin ada orang ya ratusan, tapi ketika sholat jamaah di masjid zuhur beberapa orang saja. Itu orang datang untuk melihat bagaimana dahsyatnya tsunami ya, tapi tidak masuk ke masjid. Saya teringat dulu, baru habis tsunami mungkin beberapa bulan ya, ada yayasan Lam Jabat dulu ingat saya membuat program, karena di barak-barak itu ada apa namanya musallanya yang juga dibuat berbentuk barak, maka termasuk saya yang diminta untuk mengisi tausiah kepada orang-orang yang ada di barak. Ingat betul saya, waktu itu ketika salat maghribnya itu semua orang di situ adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan musibah. Tapi waktu salat di barak tadi, di menasahnya atau di musallanya itu, orangnya 7 orang. Tapi di warung kopi di barak itu banyak orang. Nanti ketika pengajian 3 orang. Itu padahal baru aja beberapa bulan. Apalagi kalau generasi ke depan. Mungkin seperti Allah katakan, kalau kaum-kaum terdahulu ketika diingatkan Nabi Nuh dulu kaumnya begini, kaum Ad begini, kaum Samud begini, mereka mengatakan itu biasa aja, itu faktor alam. Ketika mereka sudah berkembang biak lagi, sudah makmur lagi, itu enggak ada lagi kemudian jadi pelajaran apa-apa, dianggap suatu catatan sejarah saja. Nah, jadi kita belum terlalu jauh, ini saja sudah apa namanya tadi. Maka Allah katakan hatinya keras, justru kemudian mengikut apa ajakan setan. Nah, kalau menurut saya, mari kita mencoba masing-masing melihatlah apakah ayat ini juga seperti itu menggambarkan sebagian masyarakat kita yang langsung kadang-kadang juga dengan tsunami terlibat. Tapi sekarang kita lihat mungkin jauh dengan masjid, jauh dengan apa namanya munasah, jauh daripada ibadah sudah kembali ke pola sebelumnya. Maka oleh karena itu, sekaligus refleksi juga kita mengakhiri tahun 2017 ini, marilah kita mengambil iktibar dan pelajaran. Mudah-mudahan tadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita tidak ada berdaya apa-apa kalau Allah berkehendak terhadap kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus kekalkan hidayah untuk saya dan kita semua, untuk pelihara kita dari godaan dan bujukan syaitan, sehingga kita bisa berada selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.